Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Torben Modvig, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var skiftet fra at være en fagligt dygtig, nyuddannet civilingeniør til at finde vejen ind i ledelseslokalet, hvor de kommercielle og de ledelsesmæssige beslutninger blev truffet. Og det krævede, at jeg redefinerede min egen person og min egen uddannelse, og måtte ikke bare tage én, men hele to uddannelser på CBS, før jeg følte mig klar til den opgave.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Torben Modvig, Group CEO i Nordstern. Torben starter sin karriere som konstruktionsingeniør og fagnørd, men får tidligt i sin karriere smag for ledelse og har i de sidste mange år været topleder i byggebranchen. Hør, hvordan Torben Modvig gennem sin karriere har lært at stole mere på sin egen mavefornemmelse, når han skal træffe store beslutninger, i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Torben Modvig, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg kan godt lide at være en ledelse på gulvet og en leder i øjenhøjde med mine medarbejdere. Så det, der kendetegner mig, er, at jeg sidder i et åbent kontormiljø. Jeg lytter til alle niveauer. Jeg kan godt lide at interagere med både mine kollegaer på højeste niveau, men også yngste mand på gulvet for at få den her viden og det input, som det giver mig, og den forståelse for, hvordan min organisation som organisme fungerer mest optimalt.
Hvad betyder det i praksis for en arbejdsdag for sådan en som dig?
Det betyder, at jeg jo, som jeg siger, sidder i et åbent kontormiljø, det vil sige, jeg er tilgængelig fra alle kollegaer. Så hvis man ringer til mig, eller kommer forbi min plads, eller hvis jeg går forbi der, så spørger jeg interesseret ind til, hvad de laver, hvad der rører sig, hvad der er udfordringer i deres dagligdag. Og hvis der er noget, jeg sådan kan samle op, som jeg så kan være med til at gøre bedre eller hjælpe til med, jamen så prøver jeg ligesom at sætte det i proces og system, sådan så at folk føler sig set og hørt og inddraget.
Det lyder utroligt behageligt som medarbejder at kunne trække på dig som sådan en ressource. Men gør det ikke også så svært at have tid til det, der som CEO må være også vigtigt? Altså strategiarbejdet, gå i dybden med ledelse, som er mere end det konkrete, der sker ude på en byggeplads eller henne ved kaffemaskinen?
Jo. Nu er der heldigvis nogen, der er væsentligt bedre til at orkestrere det, der foregår på byggepladserne, end jeg. Og når jeg siger, at jeg hjælper, så hjælper den også måske mere på vej. Det vil sige, at jeg får nogen til at hjælpe til med at løse de konkrete udfordringer, der er. Så det er jo ikke sådan, at jeg sidder med de operationelle udfordringer i dagligdagen. Det har jeg heldigvis et ledelseslag af superdygtige ledere, der tager sig af. Men det giver mig den her følelse af, hvordan er tonaliteten og hvordan er følelsen i organisationen, som jeg synes er ret vigtig for også at komme i mål med de her strategiske initiativer. Man taler jo meget om strategi, at det i bund og grund i virkeligheden er eksekvering og evnen til at eksekvere. Der er det vigtige. Og hvis man skal kunne eksekvere, skal man kende sit hold rigtig godt, og man skal vide, hvad det er for nogle vilkår, man har budt sit hold, for dermed øge chancen for en succesfuld implementering.
Du fortalte, at det allervigtigste i din karriere var det tidspunkt, hvor du skifter fra specialist over til i virkeligheden ledelsesvejen. Det kommer vi tilbage til. Men det er jo ikke første gang, du arbejder med ledelse. Du har faktisk en baggrund som en række andre succesrige ledere i militæret. Hvad har det bragt dig?
Jeg tror, at militæret har sådan en god grundfilosofi om, at man kan ikke udsætte andre for noget, man ikke selv har prøvet. Så det her med, at man arbejder sig op igennem det militære rangsystem, tror jeg i virkeligheden, byder på noget rigtig fornuftigt. Så hvis man beder nogen om at bygge i regnvejr, så har man selv prøvet at bygge i regnvejr. Og så bygger de militære ledelsesværdier meget på, at man går forrest som leder. Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, hvis generalen bliver slået ihjel på slagmarken, så generalen gør det jo nok ikke. Men har været igennem det samme forløb, som ens kollegaer har været. Og det tror jeg egentlig er noget, jeg tager med derfra, der hedder, man skal være et godt eksempel. Man skal være en rollemodel for sine dygtige kollegaer, og de skulle gerne på værdisiden kunne spejle sig i de værdier, som ledelsen har. Dem har deres frontfigur også. Så derfor så er jeg ikke sådan super hooked på, at man har bedre vilkår, end det, man byder sit team.
Men det har du vel. Nu sidder vi her i jeres hovedkvarter i et meget flot mødelokale. Jeg tænker ikke skurvognene derude.
De har ikke helt samme ordning, men vi forsøger faktisk at sørge for, at der er den samme frugtordning, og der er de samme medarbejdertilbud og fredagsmorgenmad og sådan noget, så at vi er ens. Og jeg tror egentlig på det her med ledelse i øjenhøjde, det er en god kvalitet. Men nej, jeg erkender, at jeg får nok også en anelse mere løn, end nogle af de andre, de får. Og det hører selvfølgelig med til den rolle, jeg varetager. Men derfor kan man godt behandle hinanden som menneske ens, og det synes jeg er et vigtigt egenskab.
Tilbage til de store beslutninger, som du fortalte helt til at starte med, så har du uddannet civilingeniør. Hvorfor blev du det?
Jamen, da jeg startede på at læse til ingeniør, der havde jeg sådan et ønske om at bygge noget fysisk og noget, der var håndgribeligt. Og da jeg så blev civilingeniør, så var det jo efter devisen af, at det kunne ikke blive svært nok. Det kunne ikke blive fagligt kompleks nok. Og for dem, der også har været på DTU, der vil de så forstå, at det er så åbenbart dynamisk påvirket stålkonstruktioner, for der kan man regne på alt muligt i meget komplekse matematiske modeller. Så det var der, jeg fandt min passion i den afsluttende del af mit studie. Da jeg så kom ud i mit første job og skulle prøve at applicere det her i virkeligheden, så fik jeg jo lov at regne på mange spændende dele. Måske ikke helt så spændende, som jeg havde håbet på i starten. Man skal jo starte et sted. Men fandt så ud af beslutninger om, hvad vi regnede på, og hvad vi tjente og sådan noget. Det var der nogle andre, der tog, og det blev taget på lidt mere kommercielt og ledelsesmæssigt niveau. Så i stedet for at søge PhD-vejen, som faktisk var på tale, så tænkte jeg, jeg er nødt til at redefinere værktøjskassen. Og derfor startede jeg på at læse HD på CBS og bygge sådan det, jeg kalder en økonomisk værktøjskasse op. Efterfuldt så af at tage sådan en executive MBA på CBS for at få det ledelsesmæssige lag på og få noget bredde på mine kompetencer inden for ledelse.
Det kan jo lyde som lidt et spild, at uddanne sig til civilingeniør og så i virkeligheden gå en helt anden retning. Er det det, eller er der alligevel også noget, du var med fra?
Der er store ligheder. Jeg plejer at sige, at hvis man er en dygtig civilingeniør, så er man også blevet en dygtig økonom. Det her med at evne det komplekse i det matematiske univers. Der er mange lighedspunkter mellem det, og så man kunne forestille sig, at CFO'er og CEO'er skal lære i forhold til virksomhedssalg, virksomhedsbalance, cashflow-estimering og nogle af de her meget sådan Excel-betonede discipliner. Så jeg synes, at jeg har fået en rigtig god værktøjskasse med fra mit civilingeniørstudie, som jeg har kunne applicere godt over på de økonomiske uddannelser.
Hvor stor en del af CEO-jobbet bruges sådan i overført forstand med Excel-arket eller regnemaskinen?
Jeg kan jo godt lide selv at forstå tingene. Så hvis nogen siger mig, at noget er rigtigt, så kan jeg godt lide lige at være sikker på, at min egen hjerne forstår det også. Så Excel er ofte tændt på den ene af mine to skærme. Den bruger jeg ofte. Jeg er stadigvæk meget glad for Excel. Jeg er måske ikke helt så flittig bruger af det, som jeg var i min første år efter min uddannelse, men Excel og det her med at lige selv at forstå logikken, det betyder en del for mig. Det gør mig nemmere at forstå den forretningsmodel og den kontekst, det skal bruges i, hvis jeg forstår den bagvedliggende business case rigtigt.
Du vælger simpelthen at gå ledelsesvejen i stedet for civilingeniør. Hvad er de første erfaringer, du får, da du skifter over og bliver leder, ikke bare i militæret, men herude i det private erhvervsliv?
Ledelse er for mig en disciplin om at få mennesker til at gøre det, som du selv tænker, og gerne en lille smule bedre, end du selv kunne tænke dig til. Så det er knap så let at sætte på formel, som det at beregne bjælker eller søjler. Der ligger noget mere i kemifeltet mellem, og hvordan får man motiveret og skabt noget passion blandt mennesker, som er ret vigtigt. Og det finder jeg enormt interessant. Hvordan får man skabt noget, hvor man som hold kan levere noget, der er større end det individerne selv kan levere, ved rent faktisk at bruge hinandens kompetencer bedre. Så jeg tror, fascinationen af det her, den er nok skabt i militæret, men den appliceres fint i det private erhvervsliv også. Og første gang, jeg stifter bekendtskab med det, er som i en nordisk rolle i Shell, hvor jeg overtager nogle medarbejdere fra min afgående egen chef, og skal være chef blandt dem, jeg tidligere var kollega for, hvilket jeg stadig husker som noget af det sværeste, man kan byde nogen. Så det har jeg altid i mente, når nu vi laver forfremmelser, at det er særlig svært. Men der får man virkelig brug for det her med at kunne motivere og skabe fælles retning. Men jeg tror, der er flere, der har prøvet det her mellemlederjob som det sværeste job.
Har du et konkret eksempel på, hvordan du så alligevel lykkedes? Eller for den sags skyld, hvordan det gik af Pommersø?
Jeg kan give et godt eksempel på, at hvorfor det her det var rigtig vigtigt for mig. Jeg sad en aften, som så blev til en nat, og arbejdede på sådan en Excel-model i min tidligere virke. Og vi var færdige 2:30 om natten med at bygge noget, der skulle bruges næste morgen. Og jeg havde virkelig brugt meget energi og timer på det her. Og så kan jeg huske, at jeg afleverede det til en anden, som jeg ikke synes var helt lige så fagligt kompetent som mig selv. Og så var det desværre ham og min daværende chef, som så tog flyveren til Bruxelles og kørte ned og præsenterede det der hårde arbejde, jeg havde lavet til kunden. Og så fløj de så tilbage og siger, at det gik rigtig fint, og vi solgte jo det her fine projekt til dem, og så fik jeg sådan en æske chokolade, kan jeg huske. Og den her æske chokolade var jo super pænt tænkt, men det var ikke det, jeg havde brug for. Det, jeg havde brug for, det var at sidde i det lokale og være med til at se det, jeg havde lavet, blive brugt. Så det var sådan en ret vigtig sådan begivenhed for mig til at sige, hov, jeg skal ikke lave de her ting selv, jeg skal ind i det lokale og sidde, hvor beslutningen bliver truffet.
Hvad drejer det så om, at det skal, altså at det er lige dig, der skal være der, hvis jobbet er?
Jeg tror, det er følelsen af ligesom at sætte til ende og have den her tilfredsstillelse af, at det man lavede, det blev brugt af slutkunden eller slutbrugeren, lidt ligesom hvis man i mit nuværende virke laver en super fed bolig- eller kontorejendom, så er det ikke nok for mig at underskrive en kontrakt, der tjener nogle penge. Jeg har også brug for at køre derud og se bygningen sat i drift, og se de mennesker, der arbejder der, og se, om de er glade og tilfredse. Og det forfølger mig lidt, faktisk. Jeg kører jo tilbage og besøger mine gamle byggerier. Så hvis jeg har et kvarter til overs i Brøndshøj, så er der en særlig adresse, jeg lige kører ind til og ser, om de mennesker, der nu bor der, de er glade og trives og har et godt liv. Og det gør mig sådan indvendigt særligt glad, når nu det fungerer. Og så noget, der ikke fungerer, altså hvor jeg tænker, det var en dårlig løsning, eller det skal vi. Så tager jeg det med til sådan mit fremtidige virke og prøver at undgå, at vi laver de samme fejl. Så jeg er sådan en
lure, Torben, der står...
Ja, lure, det lyder sådan lidt negativt, men det giver mig sådan en personlig glæde at besøge ting, hvor jeg sådan er lidt atypisk, hvor nogle af finansieringsdrengene, de vil sige, jamen, hvis regnearket gik op, og vi tjente en masse penge, så er det godt nok. Og jeg har den her dimension, og jeg vil også gerne se mennesker i bygningerne trives og have et godt liv, og det giver mig noget personligt, som gør mig glad.
Er du sentimental?
Ja, det kan jeg faktisk godt være. Jeg tror ikke, at mine nærmeste ledere, de vil opfatte mig som meget sådan målorienteret og konkurrencemindet, men det giver mig noget glæde, som jeg ikke kan erstatte af penge på en eller anden måde, som gør mig stolt af det, vi laver i fællesskab.
Hvor meget betyder din oprindelige faglighed, ingeniørfaget, for dig i dag?
Jeg gemmer det lidt i baggrunden, og så tager jeg det frem, når det virkelig bliver nødvendigt. Og det er sjældent, de får lov at se det, men for eksempel, når vi har noget med komplekse pælefunderinger, og de prøver sådan at bilde mig lidt en historie på ærmet, så er det godt at have i værktøjskassen og kunne tage op og sige, er det ikke sådan her, det fungerer stadigvæk? Og så må jeg jo erkende, at der er jo alligevel sket lidt, siden jeg selv sad og lavede det. Men det giver lige sådan en hov. Han ved faktisk godt, hvad det er, vi taler om. Og jeg er selv sådan lidt af den overbevisning, at man er den bedste leder, hvis man kan tale med i samme sprog. Så jeg er ikke super fidus til det her generalistledelse. at hvis man er en god leder, så er det uanset hvad man leder, så kan man lede alt. Det tror jeg godt, man kan på det strategiske niveau, måske også til dels på det taktiske, men det her med at evne at kunne sætte sig i deres sted, som helt tilbage til analogien fra forsvaret, den værdsætter jeg selv, så for mig er det en vigtig del, at jeg kommer ud af den samme skole, at jeg kommer ud af det samme fag, som det, som organisationen beskæftiger sig med.
I ledelse med vilje beder vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som menneske og leder. Du har taget en bog med, der ligger der. Kan du fortælle, hvorfor?
Jamen det stammer lidt tilbage til den her tid, hvor jeg måtte genopbygge min værktøjskasse. Og det her med at se flere perspektiver på den samme problemstilling. Og så fandt jeg ud af, hvis man prøvede at læse om andre folks erfaringer, så var man i hvert fald en lille smule klogere. Så kunne man måske undgå at lave de samme fejl, som de gjorde. Og hvis jeg læste om ledelse, så kunne jeg sige, at det er ikke sikkert, at jeg er enig i det, der står i bogen, men så fik jeg måske nogle andre vinkler og nogle andre perspektiver på forskellige problemstillinger. Så det her med at slappe af og dygtiggøre mig kontinuerligt med at prøve at læse om nye ting, det gør jeg sådan forsøger at holde mig up to date eller relevant. Og det giver mig altid nogle nye vinkler. Jeg tror, nu har jeg den her bog med, det ikke fordi den specielt er vigtig, men jeg er helt sikker på min natbord inden 2024 er færdig, der har jeg læst mere end en bog om millennials, for at prøve at se, om jeg kan komme det lidt tættere. Om jeg kan prøve at finde ud af, hvad er præcis den rigtige opskrift på at holde på de her fremtidens talenter.
Og bogen, der ligger her, hedder The CEO Test. Når du spotter ledertalenter, hvad er det så, du leder efter?
Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver lige at starte et andet sted, faktisk. Når jeg ser tilbage på den yngre version af mig selv, så kan jeg jo se et utal af fejltagelser og fejlantagelser fra min egen yngre Torben, i forhold til, hvad jeg kan nu, som lidt mere erfaren.
Kan du være konkret om det?
Jamen, jeg synes jo, jeg på et tidspunkt, der forlader et job, skriver jeg sådan en handlingsplan for, hvordan jeg synes, de skal omdefinere deres go-to-market-strategi og hele deres organisering og sådan noget. Jeg afleverer den del med også til direktøren, Tysiders rapport, som siger, her er alt det, du gør forkert. Det tror jeg ikke, jeg kunne finde på at gøre i dag. Men det var sådan måske en frustration af, men jeg synes ikke, at man gjorde nok for at holde på de her yngre kræfter. Set tilbage, så kan jeg jo godt se, at det var sådan en lille grad af noget ubevidst inkompetence. At jeg troede, jeg vidste. At jeg troede, jeg havde indsigt i. Jeg troede, jeg vidste det, der var at vide. Men i virkeligheden havde jeg måske kun 30% af den information, som den daværende leder tilgik eller havde adgang til. Og derfor blev mine analyser og mit rationale heller ikke de rigtige. Og det synes jeg, man kan genfinde også i de yngre i dag. Så det, jeg leder efter for at besvare de spørgsmål, det er dem, der evner at reflektere over deres egen personlighed. Og som evner at være nysgerrige og læringshungrende. For der synes jeg, den største mulighed for at bygge noget op er størst. Og så møder vi også fra tid til anden de her yngre versioner af mig selv, som ikke rigtig lytter. Og de skal håndteres en lille smule anderledes. Så folk, der ligesom kan reflektere og tage til sig og lære og ønsker at lære, og ikke prøver at tro, at de er fuldt oplyste, som jeg selv måske gjorde på det tidspunkt, dem spotter jeg ret hurtigt og synes, de er værd at bygge på.
Bruger du dig selv og din egen historie så, når du møder den yngre Torben, som nok ikke hedder Torben?
Nej, nu har de jo fået det her prædikat, der hedder millennials oveni. Jeg er ikke sikker på, at forskellen er så stor. Jeg tror, det er den her lidt utålmodige, der skal ske noget. Jeg vil gerne udrette noget stort i mit liv, som driver rigtig mange af de her unge mennesker. Jeg synes, vi tager tid til faktisk at tale med dem. Vi tager tid til både at tage dem ind, når de er frustrerede, og også når de forlader os en gang imellem, for det gør de jo. Og så sige, hvad var det, vi skulle have gjort anderledes? Hvad var det, som vi kan bygge videre på, så vi kan dygtiggøre os i at prøve at holde på folk? Og så sker det jo fra tid til anden, at folk skifter og får det dobbelte løn, og så må man sige, at jeg er glad for, at de så stadig taler godt om den virksomhed, hvor jeg har været med til at præge dem i nogle år. Og så ønsker vi dem en god rejse. Så sådan må det også være, at man er nødt til at tage lidt ekstra ind af de her yngre folk, fordi at de skal have lov at skabe de karriereveje, som de drømmer om, og som de tror er den rigtige vej.
Leder du også, når du kigger på det næste hold af talenter, der skal op i din virksomhed, efter dem, der er villige til at give den en skade?
Ja, det er vel der, hvor den nye tids balance og hvorfor læsestoffet og millennials er vigtigt. For jeg synes faktisk, der er masser af unge mennesker, der gerne vil det. Men de vil også gerne være en god far, og de vil også gerne tage barsel, og de vil også gerne en masse andre ting. Så jeg synes, man skylder at have snakken med dem om, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan man, hvor hurtigt skal det gå. Jeg tror, at man er nok nødt til at rekalibrere lidt den der generation X-opfattelse. Hvis du bare arbejder 70 timer om ugen, så bliver du CEO. Den tror jeg ikke passer ind i den her lidt nye, moderne tilgang til, at man godt vil nyde undervejs også. Så jeg tror, der har vi i fællesskab fået en opgave i at motivere og fastholde de unge mennesker på talentsporene. Det tror jeg kræver noget mere work-life balance, end der var til os, der er generation X.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Den anden, du har valgt, handler også om et sporskifte. Kan du fortælle?
Jamen, på et tidspunkt, så går det op for mig, at den helt store driver bag de vigtige beslutninger er som oftest økonomi. Og i begrebet, at mellem penge og magt er der en stor sammenhæng. Så fra at være dygtig til at lede teknikere, så tager jeg meget bevidst valg om at prøve at rykke over på investeringssiden. Og det, jeg kalder over på pengesiden. Fordi der er på virkeligheden endnu større. I virkeligheden så er det den initiale business case, som investorerne ser inden for byggeri, der afgør en lang række af de valg, der bliver truffet igennem hele værdikæden. Så valget om at beskæftige sig mere med investeringer og rentabilitet og mindre med byggeri er for mig jo adgang til at få endnu mere indflydelse og endnu mere magt i virkeligheden. For hvad er det, som driver både virksomheden og egentlig også vores omkringliggende samfund. Så det stilskifte er et ret vigtigt skifte i at træde ind på investeringssiden i stedet for i byggesiden.
Jeg synes, det er befriende, at du bruger ordet magt. Det er der ikke mange, der gør. Hvor meget betyder det, at det er dig, der træffer beslutningerne?
Jeg tror, det betyder noget for mig at være med til at træffe beslutningerne. Følelsen af at blive hørt og blive involveret i beslutningerne, det fylder meget i mig. Jeg tror ikke, at det er vigtigt, at det er mit valg. Hvis der er et bedre alternativ, så er jeg lydhør og villig til at gå med det. Men jeg tror, det er vigtigt at være med der, hvor beslutningerne bliver truffet. Og ved at skifte til ligesom den her... Man kan sige, at forskellen er vel, at i byggeri, der gør man alting op i dækningsbidrag, og i investeringer, der gør man alting op i forrentning, hvis der er en tidsdimension med. Det betyder, at som i nuværende rentemiljø, men der bliver investeret væsentligt mindre i fast ejendom, det vil sige, at konkurrencen i byggeri er væsentligt hårdere. Hvis man kan være med på investeringssiden, så kan man måske arbejde med den her konkurrencesituation i højere grad, end hvis man er passiv modtager af det, der kommer ud af den her værdikæde. Så derfor det er en ret vigtig del også for virksomheden, at vi er medinvesterer og selv er med på investeringssiden, og ikke kun er leverandør og byggeri.
Da du vælger at gå fra civilingeniøren, eksperten, over i, kan man sige, den økonomiske del, du læser HD, der går du jo fra at være en af dem, der ved allermest om noget struktur inde i en svejsning i en stålkonstruktion. Eksperten til at være HD nummer 100.000, der kommer ud det år. Er der ikke en form for tab i ikke længere at være den, der bare virkelig kan noget?
Jo, Men hvis man kombinerer det med sådan en ydmyghed og nysgerrighed i og rigtig gerne vil lære og rigtig gerne prøve at forstå den nye branche, og man så bruger det inden for den tekniske det tekniske område, som man kender i forvejen, nemlig byggeriet, så giver det jo lige præcis en fordel, når man bruger det i kombination. Men jeg har gået meget forsigtigt til værs i starten. Jeg har været meget nysgerrig på at lære fra de dygtigste og vise mig, må jeg prøve at sidde og låne modellen, må jeg nørde lidt i den der måde, du har bygget det op på, for at prøve at tage den her viden til sig. Så jeg tror, det drejer sig om et andet begreb, jeg elsker at bruge, det her med at være bevidst inkompetent. Og hvis man er bevidst inkompetent, så kan man tilegne sig selv viden, og hvis man har respekt om, at man ikke er den dygtigste, men man gerne vil være det, jamen så går man til det med en anden tilgang, end hvis man synes, man er pivdygtig til noget. Og det har været utrolig givet for mig at være bevidst om, at jeg ikke var den dygtigste til det her, og der var andre, der var mere dygtige, end jeg selv var. Og som leder vil jeg sige, det er vel et fatamorgana at tro, at man kan være bedst til det hele. Jeg er super dygtig generalist i dag, og jeg tror næsten på alle pladser i min ledergruppe sidder der en, som er dygtigere end jeg er til deres specialistområde, og sådan bør det være. Det er jo mine rådgivere, det er jo dem, der skal sørge for, at jeg bliver klædt godt på, og vi i fællesskab træffer de rigtige beslutninger. Så erkendelsen af, at man ikke kan være bedst til det hele, det tror jeg, det er en præmis for at være en god leder.
Men når du siger bevidst inkompetent, det kræver vel en kompetence at vide, hvor det så er, at inkompetencen er størst. Hvad er det så, man rent faktisk kan blande sig i?
Jamen jeg tror, at det her med at være, hvis du ved, at der er noget, hvor du ikke er den bedste til det.
Hvad kunne det være?
Jamen det kunne jo for eksempel være en investeringsindstilling på et større investering i København på et tidspunkt, hvis man går tilbage i min karriere. Så i stedet for ligesom at prøve at sidde og gøre det selv, så søger du jo netop input og viden fra andre. Så ved at være den her lidt ydmyg, undersøgende, nysgerrige person, så vil du få tilegnet den viden, der gør, at det slutprodukt, du sidder med, egentlig er anstændigt og godt. Frem for hvis du ligesom siger, at jeg har fuldstændig styr på det her, jeg er den bedste, der er, så kan man godt blive lidt fartblind. Så jeg tror egentlig, at den her bevidste inkompetence gør, at du så søger kompetencerne hos dine rådgiver og dine kollegaer og de ansættelser, du laver, for at få dækket dine egne svagepunkter af. Så det ser jeg egentlig som en styrke at kunne inddrage andre i løsninger.
Hvor meget betyder diversitet for dig, når du søger de her kompetencer blandt andre? Du er i byggebranchen, den er ikke kendt for at være decideret kvindetung.
Nej, og hvis man tager hele diversitetsagendaen, så hører jeg jo ikke til en af dem, der tror, der skal være 50% af hver køn i alle brancher i Danmark. Det tror jeg heller ikke, kønnene selv ønsker. Så tror jeg, vi skal passe på med, at vi tager de der ting ud i ekstremerne. Jeg tror altid, der vil være flere mænd i byggeri, og så tror jeg, der vil være væsentligt flere kvinder på sygehusene i sygeplejefaget. Og det ser jeg egentlig ikke noget forkert i, men vi velkommer diversitet. Vi velkommer meget gerne kvinder. Vi har cirka 50-50 på vores kontor. Der blander vi det jo godt med jurister og dygtige medarbejdere inden for marketing og nogle af de andre discipliner og økonomi. Det er sværere for os at rekruttere til vores byggepladser end en kønskvotering, der giver 50-50. Vi værdsætter, når der kommer kvinder. Det giver en bedre tone. Det giver en følelse af, at man behandler hinanden bedre. Så hvis vi kunne få, og der var flere kvinder, der søgte vores branche, så tror jeg faktisk, det ville være et kæmpe plus. Og vi kan se, at der kommer flere og flere kvinder på konstruktøruddannelserne. Men på håndværksfagene, altså selv ved de udførende fag, der er stadigvæk en skævvridning i vores samfund, som vi kun kan blive ved med at understøtte, bliver forandret, men som vi nok ikke kan påvirke så, så hårdt, så hvis jeg nu ansætter vi kun kvinder i en periode. Det vil være at trække det for langt.
Kan du sige noget mere om det, når du siger, at det er godt for tonen, når der kommer nogen?
Ja, jamen hvis vi spoler 20 år tilbage og tog sådan en byggeplads, så ville der jo hænge en pin-up-kalender på byggepladsen, og de ville tale i sådan en lidt drillende, men også sådan lidt hård tone til hinanden, og sådan ville de også tale til de underentreprenører, der kom, og de rådgivere, der kom. Og der synes jeg, vi har flyttet os meget. Man taler pænere, hvis der er begge køn til stede. Der er ord, man ikke bruger, så tonaliteten bliver bedre, kalenderen forsvinder, eller bliver i hvert fald matchet med en tilhørende brandmandskalender som alternativ. Så jeg tror, det er rigtig godt, at vi blander os kønsmæssigt. Vi repræsenterer nogle styrker og forbedringspunkter på begge sider, og en af dem er jo tone i omklædningsrummet. Og den bliver helt sikkert bedre, når der er kvindelige medarbejdere på vores byggepladser.
Og det lyder jo i hvert fald 100% som den moralsk rigtige vej at gå, at vi taler pænere til hinanden, og tonen er bedre. Er der også en effekt på bundlinjen, tror du?
Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, det her med, at man... Jeg tror simpelthen, man får en større jobtilfredsstillelse, hvis man ikke taler så hårdt til hinanden. Jeg tror også, at køkkenet og byggepladsen bliver ryddet lige en tand bedre op, end den ellers ville være blevet. Og jeg tror generelt, at hele det her med at være ordentlig over for hinanden, det får et løft. Og jeg tror på, at glædere medarbejdere giver bedre slutprodukter, dermed mere tilfredse kunder, og dermed også bedre finansielle resultater.
Du har en succesrig karriere, hvor du kommer igennem relativt hurtigt en lang række jobs, og når også at blive CEO i nogle nordiske datterselskaber til nogle større virksomheder. Men du har en drøm, som fører til en beslutning. Den sidste, vi skal tale om her.
Ja, men i en ung alder har jeg jo fået den idé om, at jeg godt kunne tænke mig at være CEO i en børsnoteret virksomhed. Og for mig er det at være rigtig CEO og have en ekstern bestyrelse og ikke en intern bestyrelse. Og den drøm, den forfølger jeg stadigvæk. Den er sådan måske kravet til mig selv om at have gjort det godt. Så er det måske ligesom det, der er blevet målet. Og det at stå på en børsnoteret virksomhed betyder jo, at man har en diversificeret ejerkreds, en generalforsamlingsvalgs bestyrelse, som så ligesom guider den daglige ledelse. Og for mig er det jo sådan lidt syretesten på, at man er dygtig nok, og man kunne stå op på Skamlens øverste trin. Så det har boet i mig som en vision for, hvor jeg gerne vil hen i mange år.
Og det lykkes, du bliver CEO i Casa, og nu i Nordstern, da I bliver slået sammen med KPC af jeres tyske ejere. Hvordan er det så som følelse at være rigtig CEO?
Jeg tror, skiftet til det at være CEO frem for at være leder var en anden sådan lidt større event i mit liv. Jeg havde fornøjelsen af at overtage daværende Casa efter Michael Mortensen stifter. Nu er desværre afdød. Og det var en lyst til at træde ind i den rolle, fordi at så kunne jeg ligesom sige, så er jeg god nok til at varetage jobbet som øverste chef. Der er ikke noget sikkerhedsnet, der er ikke nogen livline under dig. Jeg har i mange år siddet som administrerende direktør i svenske datterselskaber. Men der var vel altid en livline, der hed, så var det en group CEO, eller hvis man løb tør for likvider, så kunne man sende en e-mail, og så var der 100 millioner kvarter efter på kontoen. Det er der ikke i sådan et rigtigt CEO-job. Der er du ligesom øverste niveau, og du refererer til bestyrelse, og der er generalforsamling, hvor ejerne er repræsenteret. Så for mig har det sådan været testen, om jeg kunne, og om det ansvar, der fulgte med, om jeg kunne løfte det. Og det gjorde noget ved mig selv som person. Jeg har ikke sådan tidligere ligget sådan voldsomt vågen over beslutninger omkring mennesker, som jeg gjorde, efter jeg blev CEO. Nu bekymrer det jo mig faktisk, om vores kunder er tilfredse, og om vores medarbejdere har det godt, og om de føler, det er et sikkert sted at være. Så det her med, det uden sikkerhedsnet, det var for mig noget stort.
Ja, det er udelukkende positivt at sidde med så stort ansvar, at du siger, at du kan faktisk også ligge søvnløs om.
Det tror jeg hører med. Der er jo perioder i en virksomheds liv, hvor det går fantastisk godt, og der skal man passe på, at man ikke bliver for selvoplæst og bliver for selvglad. Og så er der perioder, hvor det er svært, hvor man tænker, her kunne det måske være rart med lige en pause på 14 dage. Og det findes jo ikke rigtigt. Her der er du jo på hele tiden, så jeg trives godt i det. Jeg har nætter, hvor jeg sover mindre end andre. Det tror jeg, der er flere, der kan genkende til. Men jeg kan godt lide, rollen, fordi det på en eller anden måde bekræfter lidt, at den rejse, jeg har været på, gjorde mig i stand til ligesom at tage det ansvar og føle ro i det ansvar.
Hvor meget betyder det for dig, hvad andre tænker, når de kigger på Torben?
Jeg tror, det betyder noget for mig, hvad vores kunder synes om mig som person, fordi det har lidt at gøre med, hvordan firmaets entitet bliver opfattet også. Så bekymrer jeg vel også i ærlighed lidt om, hvad mine medarbejdere de synes om mig. Og så er jeg med på, at der er dage, hvor jeg træffer valg og beslutninger, som de ikke synes om. Og det er nødvendigt fra tid til anden at træffe de valg, men det er ikke de sjoveste dage, jeg har på kontoret, når vi for eksempel har været nødt til at reducere vores medarbejderstab. Så jeg tror, det betyder noget, men jeg tror, jeg inde i bordet er den her dreng, som hele tiden husker at sige til sig selv, at du skal have nok selvværd til at være i det, også selvom det er ubehageligt. Men det er om balance.
Du bruger formuleringen at reducere sin medarbejderstab. Det er jo sådan en meget klinisk måde at sige, at nu fyrer vi mennesker, så de ikke længere har et arbejde på. Er det bevidst for at tage afstand fra det ubehagelige?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har prøvet at fyre rigtig mange gange i min ledelseskarriere. Jeg synes altid, at man skal gøre det med en respekt for de mennesker, som man siger farvel til. Man skal huske, at vores branche er sådan en tordenskjold soldater. Så på et tidspunkt, så støder du på dem igen, og på et tidspunkt har du måske brug for dem igen. Så det vigtigste for mig er ikke så meget, at det er jo virksomhedens tag, så det skal gøres. Det er mere måden, man gør det på. Jeg synes, man skal gøre det så ordentligt, som man kan. Jeg tror, at ordentlighed er sådan en vigtig ting for mig, kvæg min jyske opdragelse, tror jeg.
Og hvordan er den ordentlige måde at gøre det på?
Der er nogen, man kommer til at opsige folk, som man fyrer på, af manglende kompetencer. Og der skal man prøve at hjælpe dem godt videre. Man skal prøve at sørge for, at de får nogle gode referencer til nye jobs, uden at være utroværdig. Og sørge for, at de bliver outplaced eller hjulpet på vej til nye jobs. Og så har vi dem, som man i virkeligheden er ked af, at man siger farvel til på grund af opgaveknaphed. Der synes jeg, det er utrolig vigtigt, at man prøver at åbne døren for, at de har lyst til at komme tilbage til virksomheden. Og så er der selvfølgelig de her 10%, som man, eller 5%, som man i virkeligheden måske nogle gange tænker, at det var rart, men det er heldigvis sjældent, ikke? Man har nogle af den i den kategori.
Har du et konkret eksempel? Du skal selvfølgelig ikke sætte navn på.
Nej.
Hvor du simpelthen tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det her tidligere?
Jeg har faktisk to rigtig konkrete eksempler. Den ene var en direktør, jeg ansatte en gang, hvor den øvrige ledelsesgruppe ikke kemimæssigt fungerede særlig godt med vedkommende. Og jeg tænkte, nah, hvis jeg lige giver lidt mere tid, så bliver det bedre. Og så jeg forsvarede ligesom det her, min egen rekruttering rigtig langt. Og til sidst måtte jeg jo tage den ultimative beslutning og sige, at det fungerer ikke så arbejdsmæssigt med dig og dine kollegaer, og derfor siger vi nu farvel til dig. Og havde jeg truffet det valg tidligere, så er der ingen tvivl om, at så havde jeg haft en højere stjerne hos min øvrige ledergruppe, og jeg havde også tjent virksomhedens tag væsentligt bedre. Så det her med at ture følge sin mavefornemmelse, det er også noget, der er vokset på mig over tid. når man er ung, så skal det gerne kunne rationelt betinges. Hvis man har besluttet noget, så skal man jo kunne erkende, når man har begået fejl. Og det er måske blevet lidt bedre til med alderen, ligesom at lytte lidt mere til mavefornemmelsen og sige, hov, det her det fungerer ikke. Lad os få det afbrudt tidligt, hvis det er en fejl.
Du er jo uddannet civilingeniør. Hvad pokker er mavefornemmelse?
Jamen det er jo rigtig godt. Det er et rigtig godt spørgsmål. Man har de her Myers-Briggs Type Indicator, som jeg tror var meget populære på et tidspunkt. Og jeg var selv lidt forundret over at se, at når jeg tager den der test, så kommer jeg ud som sådan intuitiv. Men det er vel sådan en sum af erfaringer gennem ens liv, plus måske også lidt læste bøger, som artikulerer sig i, at man har en god fornemmelse i maven eller en dårlig fornemmelse i maven. Og jeg synes, den ret ofte taler sandt. Jeg har haft et forløb her for nylig, hvor vi i ledelsen har været uenige om, hvordan det skulle håndteres, og være ret tidligt ligesom siger, hov, skal vi ikke gøre det her? Det tror jeg føles rigtigt. Man kunne ikke rigtig sådan artikulere, hvorfor det var en god idé. Og da vi så 4 måneder efter når til det samme resultat, så sidder jeg med følelsen af, at det skulle jeg have trykket med igennem. Fordi at det var det rigtige at gøre. Og så havde vi sparet 4 måneder. Og de ressourcer, som er gået i opgaveløsning i de 4 måneder, hvis man havde ture og følge til mavefornemmelse. Så jeg lytter mere og mere til den. Det bliver jo aldrig 100% intuition. Det tror jeg heller ikke, det skal være. Men det skal måske være en blanding af rationale og logik, og så den her sum af erfaringer og andres erfaringer læst op, som nogle gange er en meget god, meget godt pejlemærke for retningen, man skal gå i.
Tom Vodvig, hvis du altid ledes med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad er de store beslutninger, de står foran? Hvad er den næste store beslutning? Hvad er din?
Jeg tror, virksomhedens store beslutning er, at vi skal ud på den anden side af det her højrente miljø og have genskabt en ganske god portefølje for at fortsætte hvor den vækstrejse, vi var på før, at virksomheden havnede i den her rentestigning. Og med det betyder det jo også at gøre virksomheden klar til et eventuelt fremtidigt exit for vores ejerskab på et tidspunkt.
Og det følger videresalg eller en
børsnotering. Ja, eller børsnotering, eller hvad det måtte være. Så det er vel sådan det, der står lige for nu, de næste par år. Og få gjort virksomheden klar til det.
Men nu spørger jeg jo ikke om, hvad den næste store beslutning for Nordstjernen er. Jeg spørger dig, hvad er din?
Jamen, jeg har jo tænkt mig at følge den opgave til deres. Så det føler jeg energi i, og det har jeg lyst til. Om det så betyder, at vi skal blive en skandinavisk virksomhed, eller vi skal ind i segmenter, vi ikke er i dag. Det ligger jo på det strategiske spilleplade og vurdere, hvad er det rigtige valg at træffe. Men jeg er sådan relativt committed til at gøre opgaven færdig.
Det til trods, så de fleste, vi taler med, siger, at jeg kunne aldrig finde på at finde noget andet. Det her mit drømmejob. Jeg bliver her forever. Du siger alligevel, at du drømmer om at være chef, og altid gjort det, CEO i en børsnoteret virksomhed. Og du siger ikke lige så tydeligt som mange andre, og det skal være den her. Er det fordi, du har en ambition, som er så vigtig, at hvis der er at sige, at Nordstjernen bare bliver solgt videre til den næste kapitalfond, og der opstår en mulighed for, at du skal arbejde et andet sted, så vil du vælge det?
Det har jeg ikke taget stilling til. Jeg forfølger drømmen og håber og tror, at drømmen er forenlig med min nuværende rolle. Hvis det skulle vise sig, at de ikke er det på et tidspunkt ude i fremtiden, så må jeg jo genbesøge drømmen. Men lige nu tror jeg faktisk på, at de to er forenlige, og derfor så er jeg også committed til ligesom at følge det hele vejen til det også.
Hvad kræver det af dig?
Jeg plejer at sige, når man tager ind i de her nye discipliner, og det er børsintroducering for mig, så skal man nå at lære en hulens masse ord på relativt kort tid i en ny kontekst. Og jeg har kun lige nået at kigge ind i den kasse, vi var lige kort vej ned af det spor, da vi solgte virksomheden sidste gang. Så jeg har nået at løfte låget og kigge ned i kassen og se, at der var en masse nye og spændende ting, som jeg ikke havde prøvet og som jeg ikke kendte til. Så jeg tror, det kræver, at virksomheden operationelt fungerer, uden at jeg sidder med i daglig drift. Og at jeg kan hellige mig sammen med min CFO, den rejse, som er nødvendig i sådan en IPO readiness-fase.
Hvad betyder det som CEO i forhold til din ejer, altså vil sige, dine chefer, at du egentlig er meget tydelig om, hvilken retning du vil? Du vil hellere have, at I ryger på børsen, end at de sælger den til en anden kapitalfond.
Det tror jeg egentlig, de er fløjtende ligeglade med. Jeg tror, at de vil vælge den model, som er mest favorabel på det tidspunkt for dem. Det er ret sikker på, at det vil være sådan, at jeg vil blive taget med på råd. Så tilbage til vores tidligere snak. Jeg vil sidde i lokalet, hvor beslutningen bliver truffet, men jeg vil ikke stemme med det tungeste kort. Det vil aktiemajoriteten, når vi når dertil. Og det kan jeg godt leve med.
Tak for det. Og tak fordi du lavede med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.